Заява пресового секретаря Ватикана айця Федеріко Ломбарді «Файли Вікілікс». Гэта адказ на публікацыю учора ўвечары некаторых дакументаў дыпламаты Злучаных Штатаў Амерыкі на конт Ватыкана пад назвай «Файлы Вікілікс». Не ўваходзячы ў ацэнку крайняй цяжкасці публікацыі вялікай колькасці службовых і канфідэнцыяльных дакументаў і магчымых наступстваў, прэс-служба Святога Пасаду адзначае, што некаторыя дакументы, апублікаваныя недаўна на Вікілікс, былі накіраваны ў Дзяржаўны дэпартамент Злучаных Штатаў Амерыкі з пасольства Злучаных Штатаў Амерыкі пры Святым Пасадзе, сказаў прыватнасці для італьянскага інфармацыйнага агенства АНСА па гэтым аргументе айцец Ламбардзі. Натуральна, гэтыя справаздачы ёсць нічым іншым, як адлюстраваннем думак і ўяўленняў тых, якія іх рэдагавалі і не могуць лічыцца выразам меркаванняў Святога Пасаду ці прэтэндаваць на дакладнасць цытат са словаў яго службовых асоб. Іх даставернасць абмежаваная і павінна разглядацца з вялікай асцярожнасцю, прымаючы пад увагу гэты факт абмежаванасці.